Nafarroako gobernua urrengo urterako aurrekontuen aurreproiektua aurkeztu du azkeneko egunetan. Gizartean eta gizarteratzean gehien pentsatzen duten aurrekontuak direla aitortu dute. Baina, pare bat ildo aztertuz gero, erraz ikus dezakegu jada egina dagoena gutxieneko modu batean finkatzen dutela, berrikuntza handirik proposatu gabe. Egoera honen aurrean, galdera asko eta erantzun gutxi sortzen dira. Benetan politika guztien erdigunean jarri nahi dituzte pertsonen egoerak? Gehien sufritzen duten pertsonen egoerak? Ongizate estatu sendo baten aldeko apostua modu honetan egin daiteke? Nafarroan, zaugarritasun egoeretan dauden pertsonen inklusioa ahalbidetzeko ahalmen handia daukagu. Horretan, sutsuki sinestu behar dugu. Baina, egoera latzenetan dauden pertsonak atzean ez usteko, baliabideak, zerbitzuak eta berrikuntzaren aldeko apostu indartsuak egin behar ditugu. Momentu honetan, ezin ditugu erditarteko apostuak egin. Nafarroan, pobrezia eta bazterketa egoeran dauden pertsonen kopurua gora egin du azkeneko urteetan. Eta aurrekontuetan, ez da ardura edo kezka hori nabaritzen. Aurrekontuak etxe bizitza duina bermatzearen inguruan, lan eta hezkuntza aukeren berdintasunaren inguruan, eta osasun zerbitzuen bermearen inguruan hitz egin beharko lukete. Alokairuen prezioen topaketa egitea beharrezkoa da, baina baita etxe bizitza publikoko parkea zabaltzea. Lan eta hezkuntzan aukerak berdinak bermatu behar ditugu pertsona guztientzat, baita paperik ez dutenentzat ere. Eta noski, pertsona guztien osasun eta osasun mentala zaintzeko beharrezkoak diren zerbitzuak, baita prebentiboak ere, sustatu behar dira. Azken finean, aurrekontu sozialagoak eskatu behar ditugu. Ez soilik pobrezia egoerak arintzeko helburuak dutenak, baizik eta pobreziaren kausa guztietan eta hauen pertsonengan dituzten ondorioetan eragina dutenak.